амьдралыг үүсгэж үндсэн үл хуваагдагч хүмхийн тоосуус, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сурвалжийн зүрхний хүсэл үү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мэд ханаагүй, чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Электрон тооцоолн бодох машиныг бүтээх анхны оролдлогууд удаан жилийн түүхтэйч орчин үеийн компьютерийн анхны дизайныг дайны дараахан буюу 1946 онд Америк нэгдсэн улсын эрдэмтэн зохион бүтээгчид 3 жилийн ууггүй хөдөлмөрийнхөө үр дүнд бүтээжээ. Энэ нь тухайн үед секундэд 5000 үйлдэл хийж чадж байсан нь хүний ой ухааны чадвартай зөвөрлөхийн эцэсгүй дэвшилттэй санагдсан хэрэг. Гэвч овер хэмжээнд том, үн өртгөн дааж давшгүй өндөр байсан тул олноор үйлдвэрлэх ямар ч боломжгүй байж. Сансар судлал батлан хамгаалах гээд засгийн газрын байгууллагуудад тусгай зориулалтаар эхний ээлжинд ашиглаж эхэлсэн байдаг. Харин энэ үеэс хойш 5 жилийн дараа анхны сайжруулсан 50 загварыг хийж тус бүрийн сая доллараар худалдаанд гаргасныг тэр үеийн томоохон тэргүүн баячууд л хэтвч хоослон байж авцгаасан гэдэг. Ингээд дахин 5 жил өнгөрөхөд компьютерийн үн 10% буурч 120 мянган доллар болж байж. Компьютерийн технологи баруунд энхүү хурдтайгаар хөгжсөөр 1983 онд Compaq маркийн компьютер худалдаанд гарч эхэлсэн байна. Энэ бол өнөөдрийн та бидний хэрэглээ, өдөр тутмын чухал хэрэглээ болсон компьютерийн үүсэл хөгжил. Тэгвэл компьютер болоод хүний уурга тархины хооронд асар том ялгаа бий гэдгийг та бид мартах учиргүй. Учир нь компьютер зөвхөн цахилгаан үүсгүүр ашиглан мэдээллийг дамжуулдаг бол харин хүний тарих хүчтэй хэм ашиглан мэдээлэл дамжуулдаг гэнэ. Амьдралын хамгийн ойрын жишээг авч үзье л дээ. Та зуухан дээр халуун тогоонд санамсаргүйгээр гар хүрлээ гэж бодъё. Секундэг 10 хуваасны 2-т хүрэхгүй бага хугацаанд таны тарих олон тооны үйлдэл хийж байх зуур сая сая урвал явагдана. Үр дүнд нь та гараа тэр даруй халуун тогооноос татаж явна. Энэ нь тухайн хэрэгцээнээс шалтгаалan хүний уурга тарих биеийн босад хэсэгт холбогдсон тэрэл мэдрэлийн систем рүү мэдээлэл дамжуулахын тулд олон төрлийн хэм ашигладаг гэсэн үг юм. Одоогоор бидэнд мэдэгдэж байгаагаар 50 гаруй хэм тогтоогдод байгаа. Эдгээрийн ихэнх нь өөр хорондоо холбогдсон ажиллаж 800 гаруй төрлийн мэдээлэл дамжуулах боломжтой. Тэгэхээр хүний тарих компьютертай адил мэдээлэл дамжуулах олон замтайч, програмчлагдсан тойрог үйлдэл хийдэг компьютертай адилгүй. Тухайн үйлдэлээс шалтгаалan тархин дэх мэдээллийн зам өөрчлөгддөг. Уурга тарих бидний хизээж олж мэдэхгүй олон нарийн төвөгтэй үйлдэлийг хийж өөрөө өөрийгөө програмчилдгаараа үнэхээр төс гайхамшигтай. Харин компьютерийн хувьд бол ууггүй хичээл зүтгэлийн үр дүнд зохион бүтээгдсэн гэдгийг та бид бүгд мэднэ. Тэгвэл хүний уурга тарих зүгээр нэг тохиолдлоор үүсэн бий болсон гэх үзлийг хүлээн зөвшөөрөх нь утгагүй хэрэг юм. Бүтээлийн онлын тухай ямар ч шинжлэх ухааны судалгаанаас илүүтэйгээр хүний тарих тодорхой ярдгэн жинхэнэ гайхамшиг үе заа. Харин энэ гайхамшигт бидэнд бүтээгч нэгэн бий болгсон гэдгийг агуу эрдэмтэд хүлээн зөвшөөрсөн шиг бидэж бас хүлээн зөвшөөрөх нь чухал.
Орчлон ертөнцийн ихлэл болон амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийд өөртөө бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаанд их сурвалж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болох хүн танд далай тэнгис тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээлбэрээрээ төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм шивэц. Сонсогчтой гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлгийг Мэгмар гарагийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давгаан дээр бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал бодлыг 4612 12 дугаарын утсаар бүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэгмар Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.